ครับเมื่อวันเสาร์หน่วยงานด้านมาตรฐานอาหารของอังกฤษเริ่มกระบวนการตรวจสอบและสั่งระงับใบอนุญาตของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งจัดส่งอาหารให้เรือนจำของอังกฤษหลังจากที่มีการตรวจพบ DNA ของหมูหรือสุกรปะปนอยู่ในอาหารที่ติดป้ายว่าเป็นอาหารฮาลาลและหน่วยงาน Food Standards Agency ของอังกฤษเรียกประชุมบริษัทผู้จัดหาอาหารรายใหญ่ทุกบริษัทในความพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์และหลีกเลี่ยงกระแสต่อต้านเรื่องนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานมาตรฐานด้านอาหารของอังกฤษกล่าวว่าเรือนจำทุกแห่งได้รับแจ้งและอาหารที่ติดป้ายว่าบริสุทธิ์ตามประเพณีของชาวมุสลิมหรืออาหารฮาลาลนั้นถูกเรียกกลับโดยทันทีก่อนหน้านี้อังกฤษได้เริ่มการทดสอบอาหารประเภทฮาลาลหลังจากที่พบว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายชิ้นเนื้อเบอร์เกอร์บางแห่งในอังกฤษนั้นมีเนื้อม้าปะปนอยู่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์Twitter แถลงว่าเว็บไซต์ของตนถูกนักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์เข้าโจมตีและสามารถเข้าถึงรหัสผ่านรวมทั้งข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของผู้ใช้ Twitter ราว 250,000 ราย Twitter แถลงทางบล็อกโพสต์ของตนเมื่อวันศุกร์ว่าทางบริษัทพบว่ามีผู้พยายามล่วงล้ำเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเข้าไปถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่เจ้าหน้าที่ของ Twitter ตรวจพบเรื่องนี้และสามารถสกัดกั้นไว้ได้ทันจึงสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดและแจ้งผู้ใช้ที่อาจได้รับผลกระทบได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนังสือพิมพ์ New York Times และ Wall Street Journal เปิดเผยว่าเว็บไซต์ของตนถูกโจมตีโดยนักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของจีนแต่ Twitter ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆว่าแฮกเกอร์เหล่านี้มาจากที่ใดเพียงแต่ยอมรับว่าการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนครั้งนี้ไม่ใช่ผลงานของมือสมัครเล่นและผู้โจมตีมีความชำนาญช่ำชองเป็นอย่างยิ่งครับข่าวด้านเทคอีกด้านหนึ่งนะครับช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว Apple ขยับฐานะขึ้นเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือมากที่สุดในสหรัฐแซงหน้า Samsung ด้วยสัดส่วน 34% ของ Apple ต่อ 32.3% ของ Samsung ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมา Samsung เป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอย่างไรก็ตามถ้าดูตัวเลขส่วนแบ่งตลาดทั้งปีของเมื่อปีที่แล้ว Samsung ก็ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือในสหรัฐไว้ได้มากกว่า Apple คือ 31.8% เมื่อเทียบกับ 26.2% ของ Apple ครับสำหรับในตลาดต่างประเทศนั้น Samsung ก็เป็นบริษัทผู้ครองส่วนแบ่งตลาดมือถือประเภทสมาร์ทโฟนมากที่สุดในโลกเช่นกันครับและการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่47มีขึ้นวันนี้คือวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์ในสหรัฐนะครับและขณะที่ยังมีการถกเถียงกันว่าการเป็นเจ้าภาพจัดซูเปอร์โบว์โดยนครนิวออร์ลีนส์ในรัฐลุยเซียนาจะทำให้นครดังกล่าวได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจถึง434ล้านดอลลาร์ตามที่คาดการไว้หรือไม่ก็ตามแต่ที่แน่นอนมากกว่านั้นก็คือขายงานโทรทัศน์ CBSซึ่งได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันสามารถขายโฆษณา30วินาทีได้ในราคาเฉลี่ยถึงสปอตละ3ล้าน8แสนดอลลาร์และจะได้กำไรแน่นอนจากการขายโฆษณาครั้งนี้ราว350ล้านดอลลาร์ครับสำหรับบริษัทผู้ทุ่มโฆษณารายใหญ่ที่สุดสำหรับซูเปอร์โบว์ปีนี้ก็คือ Anheuser-Busch InBev ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ตามมาด้วย Pepsi ครับอย่างไรก็ตามคำถามที่หลายคนรอคำตอบอยู่สำหรับการแข่งซูเปอร์โบว์ปีนี้ก็คือปีนี้บียอนเซ่นักร้องหญิงผิวดำซึ่งจะร้องเพลงระหว่างการพักครึ่งเวลานั้นจะสามารถดึงดูดผู้ชมได้มากกว่ามาดอนน่าเมื่อปีก่อนซึ่งประมาณกันว่าเมื่อปีที่แล้วมาดอนน่าสามารถดึงดูดผู้ชมได้ถึงราว110ล้านคนหรือไม่ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมุทรครับ